50 languages.
67.
67.
Pronom possessif 2.
Possessivai pronomoi 2.
Les lunettes.
La oculvitroi.
Il a oublié ses lunettes.
Li forgesis siajn okulvitrojn.
Où a-t-il donc mis ses lunettes?
Kie do li metis siajn okulvitrojn?
La montre, l'horloge.
La horloĝo.
Sa montre est cassée.
Lia horloĝo difektiĝis.
L'horloge est accrochée au mur.
La horloĝo pendas sur la muro.
Le passeport.
La pasporto.
Il a perdu son passeport.
Li perdis sian pasporton.
Où a-t-il donc mis son passeport?
Kie do li metis sian pasporton?
Il, leur.
Ili. Ilia.
Les enfants ne peuvent pas trouver leurs parents.
La infanoj ne povas trovi siajn gepatrojn.
Mais voici leurs parents qui arrivent juste à l'instant.
Sed jen venas iliaj gepatroj.
Vous, votre.
Vi. Via.
Comment s'est passé votre voyage, monsieur Müller?
Kia estis via voyaggio, signoro Müller?
Où est votre femme, monsieur Müller?
Kia estas via edzino, signoro Müller?
Vous, votre.
Vi. Via.
Comment s'est passé votre voyage, madame Schmidt?
Kia estis via voyaggio, signorino Schmidt?
Où est votre mari, madame Schmidt?
Kie estas via edzo, signorino Schmidt?